армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін 99 айының 30 күн бейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қадірменді ағайын, бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынатын тақырыптарымыздың бір қатарын алдымен шолып өтейін. Қазақстан парламенті Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту жөніндегі референдумды қолдады. Ал халық билігі саяси блогы болса, балама референдум өткізуді ұсынып, осы сәрсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізді. Алматы әкімі Ахметжан Есімовке талаппен барған Алатау ауданының тұрғындары әкімдік ғимарат алдында жасанды жаңа жыл шыршасын жасаған екен. Міне осы оқиғадан да біздің тілшілеріміз хабар береді. Ал соңғы жаңалықтардың кейбірі ақш елшісі Хоглантың Қазақстандағы миссиясы аяқталды. Лукашенко жаңа премьерді тағайындаған. Міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен әріптесім өздеріңізге кеңінен айтып беретін болады.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бауымқожа таныстырамын. Қазақстан парламенті президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі референдум өткізу жоспарын қолдап отыр. Дүйсенбі күні орталық сайлау комиссиясы Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту жөнінде референдум өткізу туралы бастамашыл топтың өтінішін қарап, оны ресми түрде тіркеді. Егер референдумда бұл мәселе мақұлданса, онда Қазақстанда 2012 жылы өтуі тиіс президент сайлауы болмайды, Назарбаев тағы 10 жылға билік басында қала береді. 70 жастағы Назарбаев Қазақстанды 20 жылдан астам уақыттан бері басқарып келеді. Алматы әуежайына Геркулес ақш әскери ұшағы апатты жағдайда қонды. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша бортында 300 әскери қызметкері бар ұшақтың үш двигателінің бірі істен шыққан. Новости Қазақстан агенттігінің хабарлауынша ұшақ Бішкектен Лейпцигке бет алған. Сондай-ақ агенттік ұшақ бортында 117 жолаушы және 14 экипаж мүшесі бар екендігін хабарлап отыр. Олардың ішінде әскери қызметкерлермен бірге олардың туған-туыстары да бар. Ақш елшісі Ричард Холкуның Қазақстандағы дипломатиялық миссиясы аяқталды. Осыған байланысты елшіні Қазақстан парламент сенатының спикері Қасым Жомарт Тоқаев қабылдады. Соңғы хабарлар қарағанда бұдан бұрын ақштың Қазақстандағы елшісі болған Джон Ордвей ақштың Астанадағы дипломатиялық миссиясын уақытша басқаратын болады. Алматыда Алатау ауданының бір топ тұрғыны жерлерін заңдастыруды талап етіп, қала әкімдігіне жазған арызын тапсырды. Президент, премьер-министр, бас прокурор және Алматы әкіміне жазған арыздарында өздеріне баспанаға қол жеткізуде көмектесулерін сұраған. Азаттық тілшісінің хабарлауынша жиналғандар наразылық шарасы ретінде әкімдік алдында шырша орнатып, оның ойыншықтары ретінде ресми органдардың тұрғындар өтініштеріне берген сырғытпа жауаптарын іліп қойған. Жиналғандар атынан 5 адам әкімдік ішіне жіберілген, олармен жер қатынастары басқармасының басшылығы кездеспегеді, алайда жиналғандар қала әкімі Ахметжан Есімовпен кездесуді талап еткен. Журналистер әкімдікке жіберілмеген. Алматы әкімшілік соты белгілі адвокат Сергей Уткиннің шағымын қанағаттандырды. Адвокаттың салық департаментінің өзіне жіберген ескерту хатын негізсіз деп тануды талап еткен болатын. Сергей Уткиннің азаттыққа хабарлауынша салық органының сот шешімін қайта қарау туралы 15 күннің ішінде шағымдануға құқығы бар. Олай болмаған жағдайда шешім заңды күшіне енеді. Еске сала кетейік, салық органы адвокат Уткин соңғы 5 жылда құқықтық кеңес беріп, тапқан қаржыдан шамамен 5 миллион теңгеге жуық баж салығын төлемегендігін айтқан еді. Алайда Уткин өзінің кеңес емес, заңгерлік қызмет көрсеткендігін, ал ол үшін тапқан табыстың салығы толығымен төленгендігін айтады. Сәрсенбі бүгінгі сот отырысында судья салық департаментінің айтқан уәжі тек болжам болып табылатындығын мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейде Ан-22 ұшағы апатқа ұшырап, бортындағы 12 адамның барлығы қаза болды. Елдің қорғаныс министрлігіне қарасты ұшақ сәрсенбіге қараған түні Тула облысына құлаған. Алтын ала болжам бойынша апатқа қозғалтқыштың істен шығуы себеп болуы мүмкін. Ан-22 ұшағы Совет одағында 1966 мен 1975 жылдар аралығында шығарылған болатын, жалпы саны 68 ұшақ жасалған. Олардың 10-ы бұдан бұрын әр жылдары апатқа ұшыраған еді. Беларусь президенті Александр Лукашенко Михаил Мясников жаңа премьер-министр етіп тағайындады. 99-ның 19-ында 4-ші мерзімге қайта сайланған президент Лукашенко сонымен қатар премьер-министр орынбасарларының 4-еуін қызметінен алып тастады. 2003 жылдан бері премьер-министр болып келген Сергей Сидорскийдің орнын басқан Мясникович ғылымдар академиясының төрағасы болған, ол елдегі ең ықпалды тұлғалардың бірі болып табылады. Батыс Африка башылары Кот-д'Ивуар жетекшісі Лоран Гбагбоға ультиматум қойып, Гбагбо қызметінен кетіп, биліктен бас тартуы тиіс немесе сырттан әскери күшке тап болуы мүмкін деп мәлімдеді. Халықаралық қауымдастық оппозициялық үміткер Алассан Уаттарды қараша айында Кот-д'Ивуарда өткен президент сайлауының жеңімпаз деп мойындады, алайда Гбагбо жеңілісін мойындаудан бас тартып, өзін бұрынғы отаршыл үкімет Франция мен ақ жетекшілігіндегі халықаралық қастандықтың құрбаны болғандығын мәлімдеді. Бенин, Кабо-Верде және Сьерра-Леоне президенттері сейсенбі күні Абиджанда Гбагбомен кездесті. Ресми өкілдердің мәлімдеуінше аталмыш елдердің басшылары Гбагбоға тез арада билікті кетуі керектігін, әйтпеген жағдайда оған қарсы Африка елдерінің әскери әрекет жасау мүмкіндігін айтқан. Сонымен қатар Батыс Африка президенттері Алассан Уаттармен де кездесті. Абиджанда Уаттар тұрған қонақ үйді Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштері қоршап тұр. Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша сейсенбі күні Гбагбоны қолдайтын аймақта Біріккен ұлттар ұйымының көлігіне шабуыл жасалып, бір сарбаз жарақат алған. Оңтүстік Корея президенті Ли Мюн Бак Солтүстік Кореяның ядролық қару бағдарламасын тоқтату үшін халықаралық келіссөздерді жандандыруға шақырып отыр. Оның айтуынша, ядролық қарусыздану жөніндегі алты жақты келіссөз